Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate, la Europa Liberă în direct, între temele zilei...
România nu cere nimic Serbiei pentru poziția ei față de Kosovo, spune președintele Traian Băsescu la Belgrad.
Romtelecom concediază angajați, la fel ca și compania Nokia.
Cu Ana Blandiana despre memorialul de la Sighet la vârsta de 15 ani.
Și în pagina externă, discursul președintelui Statelor Unite despre starea Uniunii.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a dat asigurări conducerii Serbiei că România susține integrarea euroatlantică a acestei țări. Șeful statului român a făcut o vizită de o zi la Belgrad, unde a discutat cu președintele Boris Tadić și cu premierul Vojislav Kosturica, între altele despre stadiul relațiilor bilaterale și problema Kosovo. Președintele Traian Băsescu le-a cerut liderilor partidelor parlamentare din România să susțină adoptarea votului uninominal majoritar în două tururi de scrutin. Ieri, birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis ca legea uninominalului propusă de guvern să fie discutată de comisiile juridice. Tribunalul București a admis cererea de înregistrare a Partidului Civic Maghiar în registrul partidelor politice din România. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel București. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice în legătură cu activitatea parlamentară, există legislatori care nu au participat la niciuna din ședințele de vot final sau care nu au depus nicio interpelare la adresa guvernului pe parcursul întregului mandat. Acest top negativ este condus de liderul grupului liberal din Camera Deputaților, Crin Antonescu, urmat de Mircea Joană, Marco Bello și Viorel Hrebenciuc, liderul socialdemocraților din Cameră. Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei s-au întâlnit astăzi la Londra pentru a discuta un răspuns comun la tulburările de pe piețele financiare. În comunicatul final al reuniunii se spune că economia europeană va rezista acestei perioade tulburi și se vorbește despre o întărire a cooperării pentru menținerea stabilității economice și continuarea reformelor în domeniul economiei. Oficiul pentru instituțiile democratice și drepturile omului din cadrul OSCE a criticat Rusia pentru că a impus restricții legate de timp, număr și organizare misiunii de observatori OSCE, care ar urma să monitorizeze alegerile prezidențiale rusești de la 2 martie. Purtătorul de cuvânt al oficiului OSCE, Curtis Baden, a cerut Comisiei Electorale de la Moscova să renunțe la aceste restricții pentru ca misiunea OSCE de monitorizare să se poată desfășura cum trebuie. Ministrul german al apărării, Franz Josef Jung, se află la Kabul, unde a discutat cu conducerea afgană chestiuni legate de securitate, dezvoltare și reconstrucție a Afganistanului. După convorbirile cu omologul său afgan, generalul Abdul Rahim Vardak, Jung s-a declarat mulțumit că Germania a decis extinderea misiunii sale în Afganistan. Mai mult de 3.000 de militari germani se află în această țară în cadrul Forței Internaționale de Securitate și Asistență, care e condusă de Alianța Nord-Atlantică. Membrii Partidului Republican din statul Florida votează astăzi într-un tur de scrutin considerat esențial pentru alegerea candidatului republican la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Favoriți sunt senatorii John McCain și Mitt Romney, urmați de fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Puțin președinți de stat, pentru a nu spune niciunul, nu vizitează un stat ca Serbia, un stat în general, în mijlocul unor alegeri prezidențiale între două tururi de scrutin. Ultima vizită notabilă în Balcan, cea a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, s-a oprit la Sofia. Între timp, analiști occidentali vorbesc de o rusificare a sistemelor energetice de transport a gazului natural spre Occident și nu este greu de văzut că zona aleasă de expansiune de Moscova, din rațiuni geopolitice evidente, este cea sud-europeană. Țările Baltice și Polonia, mai puțin înclinate să accepte vreun fel de tutelă rusă, sunt evitate de Moscova. Sabina Vati, din informațiile disponibile până la această oră, ce mesaj a dus președintele Traian Băsescu liderilor sârbi? Este el legat de eforturile Uniunii Europene de a modera atitudinea Serbiei față de Kosovo sau este o inițiativă a diplomației prezidențiale?
Se poate spune că președintele Băsescu a preluat mesajul Uniunii Europene în vizita sa la Belgrad, dar că în același timp încearcă să refacă relația tradițională dintre România și Serbia, fracturată odată cu bombardamentele NATO din 1999, când Bucureștiul s-a raliat acțiunilor alianței. Traian Băsescu pare să aibă însă o strategie proprie în acest context complicat pe de o parte de campania electorală din Serbia și pe de altă parte de iminenta proclamare a independenței provinciei Kosovo, susținută de statele occidentale. Șeful statului român este deci prezent la Belgrad între cele două tururi de scrutin pentru președinția Serbiei, în care se confruntă actualul președinte Boris Tadić, pro-european, și ultranaționalistul Tomislav Nikolić. Săptămâna trecută a fost la București șeful diplomației sârbe, iar la sfârșitul anului trecut a fost la Belgrad ministrul român de externe. Desele întâlniri la nivel tot mai înalt sugerează că între România și Serbia se pregătește un nou parteneriat. De altfel, în vreme ce Traian Băsescu a ținut să spună după întâlnirea cu omologul său, Boris Tadić, că în schimbul poziției față de Kosovo și a sprijinului pe care îl acordă în orice împrejurare Serbiei, România nu cere nimic. Așa cum se știe, oficialii de la București au spus mereu că nu sunt de acord cu independența Kosovo, situându-se astfel în opoziție față de trendul comunitar. În contrapartidă, președintele sârb a constatat public că Traian Băsescu este un prieten al Serbiei prin felul în care susține integritatea teritorială a acestei țări. Dincolo de opțiunile europene ale Serbiei, cei doi șefi de stat au vorbit astăzi și despre posibilele aranjamente energetice bilaterale, iar Boris Tadić a declarat că, cităm, proiectul de construcție a conductei Constanța-Pancevo-Trieste este unul foarte important și că a analizat împreună cu Traian Băsescu continuarea acestui proiect. În acest fel, România s-ar putea racorda la conducta anumită Magistrala Sudului, care transportă gazul spre Occident, în condițiile în care deocamdată planurile de aducere a gazului caucazian în Europa cu ocolirea Rusiei par abandonate. Traian Băsescu încearcă așadar să așeze din nou România în cărțile jocului energetic prin ricoșeu, rămânând pe moment distant față de Moscova, dar reconstruind relația cu Serbia, tocmai pe seama provinciei Kosovo, loc în care diplomațiile română și rusă se întâlnesc printr-o coincidență curioasă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Serbia, relațiile ei cu Rusia și așteptata independența Kosovoului sunt subiectele de intensă consultări diplomatice. 17 parlamentari din Comitetul de Securitate și Apărare a Adunării Parlamentare NATO s-au întâlnit la Washington cu ministrul american al apărării, Robert Gates. Concomitent la Bruxelles, miștri de externe din țările Uniunii Europene au căzut de acord seara trecută asupra unui compromis menit să mențină și să atragă Serbia în sfera europeană. Dacă opoziția Olandei, în primul rând, a împiedicat materializarea intențiilor de a semna un acord de stabilizare și asociere, miniștrii au oferit Belgradului ceea ce au numit, citez, o înțelegere politică interimară.
Înțelegerea urmează să fie semnată la 7 februarie, deci după anunțul rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Serbia și oferă Belgradului relații comerciale mai strânse, cooperare în domeniul învățământului și o relaxare a sistemului de vize de călătorie. Este un text ce va deschide Serbiei ușile Uniunii Europene, declara ministrul de externe sloven Dimitri Rupel, în timp ce comisarul pentru extindere, Olli Rehn, reamintea că Serbia trebuie să facă acum alegerea între, îl citez, trecutul ei naționalist și viitorul ei european.
Șeful diplomației sârbe se declara, îl cităm, foarte, foarte satisfăcut de soluție, adăugând, cităm din noi, noi înțelegem că este un acord practic, invitație adresată Serbiei să treacă pragul pentru a intra în familia națiunilor europene. Concomitent, citat de AFP, Alberto Navarro, ministru de externe spaniol, atrăgea însă atenția, citesc din nou, în cazul unei victorii a lui Nikolić, lucrurile vor sta cu totul altfel.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Profiturile net ale companiei Romtelecom în primele 9 luni ale anului 2007 au fost de numai 18,5 milioane de euro, cu 53% mai puțin decât în perioada corespunzătoare din 2006. Și cum se petrec adesea lucrurile în capitalismul de piață, soluția găsită pentru a redresa barca a fost concedierea masivă de angajați. Cu mai multe informații, Radu Stănescu.
În ciuda succeselor din 2007, compania românească de telefonie fixă Romtelecom a anunțat că va reduce numărul de angajați în acest an cu 2500 de persoane. Potrivit companiei, măsura ar fi necesară pentru atingerea obiectivelor de eficiență prevăzute în strategia de dezvoltare. La sfârșitul lunii septembrie 2007, compania avea numai puțin de 12.300 de salariați, potrivit datelor publicate chiar de grupul Elen de telecomunicații OTE, acționarul majoritar. Reducerea numărului de angajați este prevăzută în noul plan de afaceri al Romtelecom, aprobat ieri de Consiliul de Administrație al companiei. Acesta își propune pentru 2008 o creștere solidă a afacerilor pe segmentele broadband și transmisii de date și televiziune prin satelit, combinată cu o majorare a numărului de clienți de telefonie fixă. Potrivit datelor furnizate de companie, anul trecut Romtelecom și-a majorat semnificativ cota de piață pe segmentul televiziune și internet, atât pe zona de persoane fizice cât și de business, în timp ce pe segmentul de telefonie fixă a înregistrat o premieră pentru ultimii 3 ani, anume stoparea declinului numărului de clienți. Pe segmentul liniilor fixe, Romtelecom continuă să dețină prima poziție cu o cotă de piață de aproximativ 70% din România, menținându-și numărul de clienți în jurul cifrei de 3 milioane. Principalii concurenți ai Romtelecom pe segmentul de telefonie fixă sunt în acest moment companiile RCS RDS și UPC România. Romtelecom este deținut de grupul Elen OTE, care controlează 54% din acțiunile companiei și de statul român cu 46%. În primele 9 luni din 2007, operatorul de telefonie fixă a consemnat un profit net de aproape 20 de milioane de euro, la un total al veniturilor operaționale de 649 de milioane. Anunțul de la București nu a provocat, după 24 de ore de lansare, niciun fel de reacții, nici măcar din partea sindicatelor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Trebuie să facem față provocărilor pieței și competiției care se dezvoltă agresiv. Declarația președintelui Romtelecom nu diferă de alte discursuri de același tip, închiderea fabricii Nokia de la Bochum din Germania și mutarea producției în România fiind, de exemplu, motivate la fel. Ironia soartei, construcția noii fabrici de la Jucu este făcută de o companie germană, care, potrivit informațiilor unei publicații economice finlandeze, Helsinki Sanomat, ar fi concediat angajați români insuficient calificați.
Ei ar fi fost, deci, necompetitivi și ar fi fost înlocuiți cu forță de muncă din construcții adusă din Ungaria, Slovacia și Polonia. Între timp, în Germania, cazul Nokia continuă să stârnească reacții și luări de poziții. De la Berlin, William Totok.
Uniunea Sindicală a Metalurgiștilor Europeni a anunțat că va organiza acțiuni de protest împotriva închiderii filialei Nokia din Bochum, unde peste 2300 de angajați își vor pierde locurile de muncă. Secretarul general al sindicatului, Peter Scherer, a spus că o primă rundă de consultări în vederea organizării protestelor va avea loc mâine la Bruxelles. Într-un interviu difuzat astăzi de Deutschland Radio Kultur, Scherer a mai spus că metalurgiștii vor organiza și, citez, greve punctuale. Sindicaliștii încearcă prin aceste acțiuni să determine conducerea concernului să renunțe la închiderea filialei din Bochum, respectiv să propună o alternativă în vederea salvării locurilor de muncă a celor amenințați de șomaj. Referitor la propunerea concernului finlandez ca muncitorii concediați să se angajeze în România, unde vor primi un salar care e de 10 ori mai mic decât cel din Germania, plus locuințe ieftine și bonuri de masă, Scherer a declarat. După părerea mea, propunerea concernului constituie o bătaie de joc față de acești oameni. Așa ceva nu se poate face. Și mai ales, după ce s-au exercitat presiuni, să mai ofere oamenilor așa ceva ca un soi de compensație. Asta nu e nimic altceva decât cinism curat. Noi critici la adresa concernului finlandez au venit și din partea ministrului economiei din Landul Federal Renania de Nord-Vestfalia, Christa Toben. Într-un interviu acordat azi dimineață postului național de radio Deutschlandfunk, ea a spus că un concern care a încasat venituri foarte mari nu își poate părăsi locația în acest mod. Într-o discuție avută ieri cu directorul concernului Kalasuo, acesta a cerut timp părții germane pentru a dovedi că nu a fost încălcată legislația. În ultimele zile, concernului s-a reproșat faptul că nu ar fi respectat prevederile contractuale privind folosirea unor subvenții și că nu ar fi creat numărul de locuri de muncă stabilit inițial. Potrivit unor relatări publicate în ziarul Rheinische Post, concernul Nokia ar fi putut salva filiala de la Bochum. Asta ar fi necesitat o investiție de numai 14 milioane de euro, o sumă echivalentă cu cea investită în ridicarea filialei din România, care va fi construită de firma germană Glotbeck. Muncitorii care lucrează pentru această firmă însă sunt în primul rând constructori, recrutați din Polonia și Ungaria, ceea ce constituie pentru unii o altă ironie a globalizării, calificată de un politician german drept capitalism de caravană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Memorialul Sighet, primul memorial victimelor comunismului din România, a marcat astăzi aniversarea 15 ani. Am stat de vorbă pe această temă cu Ana Blandiana, președinta Academiei Civice. Se împlinesc 15 ani de la lansarea memorialului Sighet, de la apariția ideii cu memorialul Sighet.
Sunt 15 ani exact, deci chiar în 29 ianuarie 93, din momentul în care am propus Consiliului Europei proiectul memorialului.
Astăzi s-au marcat deci cei 15 ani ai memorialului, printre altele cu lansarea unui DVD, Muzeul de luat acasă. Ce
da,
este pe acest DVD?
Este greu de spus pentru că nu este un simplu DVD. Am hotărât să aniversăm, să sărbătorim această dată printr-o ceremonie care s-a desfășurat la Uniunea Scriitorilor. Am organizat la parterul clădirii o mare expoziție despre represiunea împotriva scriitorilor.
Expoziție care constă din ce? Fotografii, documente, mărturii?
Te vorba de felul în care această represiune apare în memorialul Sighet. Deci am făcut dubluri ale panourilor cu studiu de caz cu documente, poze despre lotul noi capilat, despre destinul lui Voiculescu ca deținut politic, despre Steinhardt. Un alt panou este scriitorii în închisoare. Listă de nume și de fotografii a celor care au fost închiși, unii pe zeci de ani, alții pe câteva zile. Un alt panou este cu scriitori interziși și nu este vorba de cei care în ultimii ani, înainte de 89, n-au mai putut să publice, ci este vorba de Minescu, Creangă, Caragiale, Iorga, care după 45, până aproape 10 ani, sub pretextul denazificării, în România, sub acest pretext, au fost scoase sute de mii de cărți, sute de autori, mii de opere esențiale.
Este o expoziție deschisă publicului larg și care va rămâne la Casa Scriitorilor? Sau...
Deci o lună va rămâne cu siguranță. Astăzi chiar am fost impresionată de uimirea cu care citeau lucrurile de pe pereți. Deci, da. Ca să revin, am organizat această expoziție și am organizat lansarea acestui, să zicem, DVD, care este, de fapt, o vizită virtuală a muzeului. Pe planurile reale ale clădirii fostei închisori din Sighet, a fost construită virtual o clădire, pe pereții care au fost așezate panourile, pe panourile care au fost așezate documentele, fotografiile și așa mai departe. Practic, este un fel de a studia mai bine decât în realitate tot ceea ce se află acolo, pentru că una din caracteristicile acestui mare muzeu, mare la propriu, pentru care mai mult de 50 de săli, este acela că este puțin prea dens.
Ce planuri aveți de acum încolo?
Începând de acest an, școala de vară devine ceva diferit, în sensul că nu vor fi doar adolescenți, pe jumătate vor fi profesori de istorie care urmează să preda, adică care sunt interesați să predea studiul represiunii comuniste care se va introduce în anii următori în școli.
Ana Blandiana, președinta Academiei Civice, interviul l-am realizat înaintea începerii acestei emisiuni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Proiectul noi lege a arhivelor a fost pus în dezbatere publică, postat pe site-ul internet al Arhivelor Naționale ale României. Impactul asupra societății va fi unul pozitiv, se spune în expunerea de motive a legii, atât prin mai bună conservare și gestionarea documentelor, cât și prin accesul mai transparent și mai rapid al publicului. Dan Tăpălagă, este utilă dezbaterea publică a legii și ce efecte poate avea?
Dacă legea arhivelor trece în forma supusă dezbaterii publice, atunci trecutul activiștilor comuniști are teoretic șanse să iasă mai repede la lumină. Legea în vigoare prevede că dosarele din Arhiva Națională pot fi consultate după 30 de ani de la constituirea lor. De exemplu, un dosar PCR creat la mijlocul anilor 80 va fi declasificat abia prin 2015. Or, actualul proiect de lege stabilește liberul acces la documentele arhivate ale fostului Partid Comunist, iar restricția de 30 de ani dispare. Proiectul de lege, chiar dacă va trece de guvern în forma actuală, riscă să fie amendat în Parlament. Nu văd de ce ar pica o astfel de lege, doar dacă majoritatea parlamentarilor sunt securiști sau nomenclaturiști. Sper încă într-o majoritate onestă în Parlament, a declarat istoricul Marius Oprea, președintele Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Și șeful Arhivelor Naționale, Dorin Dobrincu, manifestă optimism, afirmând că noul proiect de lege este necesar pentru buna funcționare a comunității și pentru împăcarea cu trecutul. Însă, tot șeful Arhivelor Naționale a explicat într-un interviu recent pentru Europa Liberă că nu toată arhiva CCA-PCE a ajuns la arhivele naționale. Dorin Dobrincu declarase că arhiva Partidului Comunist a avut un drum sinos după 89. Dosarele au fost preluate în ianuarie 1990 de armată, ținute la MAPN mai bine de 3 ani, unde au fost ordonate și microfilmate. Apoi, arhiva a ajuns, în tranșe succesive, la arhivele naționale. Partea cea mai consistentă a fost transferată, afirmase Dobrincu, între 1993 și 2000, iar ultimele dosare au ajuns la arhivele naționale în 2006. Dorin Dobrincu declarase însă că este nevoie de o comisie mixtă, constituită din experți de la arhivele naționale și de la MAPN, pentru a fi elucidată soarta arhivei PCR în integralitatea ei. Pe lângă aceste piedici birocratice în consultarea arhivei fostului Partid Comunist, mai mulți istorici și lideri ai societății civile și-au exprimat îngrijorarea că numeroase dosare importante au fost distruse sau au dispărut în zilele tulburi de după 89 sau că au fost curățate în anii ulterior de orice fel de informații compromisătoare. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Răspândirea de știri false și înalta trădare par să fie grijile juriștilor parlamentari ai PSD. Un motiv pentru a mai face o modificare a codului penal în Comisia Juridică a Parlamentului. Dar este această modificare necesară, se întreabă analistul Șerban Orescu.
Parlamentarul PSD Eugen Nicolicea a propus de unăs două modificări cu securis ale codului penal. Dacă ar fi adoptate, ele ar întoarce România la vremurile sumbere ale dictaturii serviciilor secrete. Spun aceasta fiindcă nimic nu e mai periculos la un cod penal decât riscul de a fi interpretat cum îi convine puterii. Or, acesta e cazul celor două noi infracțiuni pe care domnul Nicolicea l-ar vrea legiferate, ambele pedepsite cu andrei de închisoare, ambele cu caracter politic accentuat. E vorba de răspândirea de știri false și de înalta trădare. Domnul Nicolicea însuși e conștient, pare-se, de dificultatea definirii știrilor false sau a prejudiciilor la adresa siguranței statului și relațiilor internaționale ale României. Chiar dânsul declară, citez, că nu-i vorba despre orice știre falsă. Dânsul se ferește însă să spună, dar se referă la fostul ministru al justiției, doamna Monica Macovei, care a scos infracțiunea din codul penal. De la distanță se simte însă cine profită de infracțiunile cu iz politic definite vag, serviciile secrete. Cu un atare paragraf în mână, ele ar putea trimite la pușcărie pentru știri false, nu puțin ziariști de pildă. Nimic mai ușor decât să afirm că o informație sau alta aduce prejudicii siguranței naționale sau relațiilor internaționale ale țării. La asta se pricepeau și procurorii lui Ceaușescu. Cam aceasta urmărește însă și domnul Nicolicea. Un paragraf elastic apt pentru răfuiel, începând cu fosta titulară de la justiție, doamna Macovei. Dânsa, spune domnul Nicolicea, a comis de nenumărate ori această infracțiune când a luat legătura cu organisme internaționale și a indus străinătatea în eroare despre politica României, chipurile. Iar asta nu-i totul. Același parlamentar PSD cere să fie introdus în codul penal un nou aliniat, evident împotriva președintelui statului, domnul Traian Băsescu. Faptele prevăzute la articolul 155 din codul penal, spune dânsul, dacă sunt săvârșite de președintele în funcție al statului, constituie infracțiune de înaltă trădare. Care sunt aceste fapte? Articolul este atât de elastic încât ai putea crede că intră și colaborarea dintre România și marii săi aliați occidentali. Propunerile parlamentarului PSD sunt de-a drepturi periculoase. Asta n-a împiedicat însă votarea lor de către deputații PSD, PNL, PC și PRM. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultă 30 de minute de la Praga, Radio Europa Liberă, în direct la ora 18. De luni până vineri, pe frecvențele Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara. Timișoara.
Președintele George W. Bush a rostit discursul despre starea națiunii. Întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, este dacă americanii mai sunt atenți la ceea ce Bush spune sau face.
Se vorbește mult în aceste zile aici la Washington despre semnificațiile sfârșitului de mandat în președinții care l-au precedat pe George W. Bush. Opțiunea administrației este asemănătoare celei trecute de Ronald Reagan la sfârșitul mandatului său, când acesta spunea că va guverna pentru prezent și nu pentru istorie. Cu alte cuvinte, Reagan își dorea o agendă legislativă ambițioasă pe care, de altfel, a și pus-o într-o oarecare măsură în aplicare pe fondul relațiilor relativ bune cu Congresul Democrat de la vremea respectivă.
Fraza tipică în discursul despre starea națiunii este că aceasta este bună sau puternică. Această formulare a lipsit ieri seară în discursul președintelui Bush. Nu ar fi avut credibilitate?
Răspunsul îl puteți obține uitându-vă la sloganul favorit al tuturor campaniilor electorale cu șanse în aceste zile, democrate, dar și republicane. Care este acest mesaj inițiat de Barack Obama și preluat de tot ceilalți? Schimbare. Schimbare în care să putem avea încredere, spune Barack Obama. Ori dacă starea națiunii este bună, performanțele administrației puternice, schimbarea nu ar fi cuvântul cheie, dar este. Până și faptul că Irakul nu mai e criteriul numărul 1 în funcție de care americanii își propun să voteze, nu este o veste bună pentru administrație. Noul criteriu este economia, pe fondul îngrijorării că Statele Unite s-ar afla în pragul unei recesiuni. Ori atunci când dai un raport națiunii, nu funcționează principiul politic în vigoare de an bun de zile în România, conform căruia scap de o criză, aducând în prim plan o altă mai mare.
Președintele Bush a prezentat o serie de inițiative de natură să-l mențină activ și, sper, administrația eficace pe plan intern și extern.
Da, programul de stimulente economice, în legătură cu care Senatul, prin decandidați la președinție, urmează să se pronunțe, este venit să creeze o infuzie de fonduri în economie. Cheia e în ce măsură cei care vor beneficia de bani îi vor și cheltui impulsionând economia americană sau mai degrabă își vor plăti datoriile. Opiniile sunt împărțite. Președintele Bush a dat la iveală măsuri de reducere a cheltuielilor guvernamentale. Prea puțin și prea târziu, spun până și anumiți conservatori tradiționaliști preocupați de disciplină fiscală. Cât despre războiul din Irak, este drept că suplimentarea trupelor a redus violența și numărul de victime. Dar testul principal este posibilitatea ca forțele americane să fie retrase. Democrații par să vrea să o facă aproape indiferent de consecințe. Dar dacă ții cont de consecințe, angajamentul american va trebui să fie de lungă durată, ceea ce este o altă veste proastă pentru moștenirea pe care o lasă George W. Bush, la care se adaugă imaginea vătămată a Americii în lume, de care americanii devin din ce în ce mai conștienți, situația care și ea deranjează. Sau neglijarea unor fenomene care preocupă o lume întreagă, cum este încălzirea globală.
Mulțumesc! De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Înainte de a încheia emisiunea, vă amintesc dintre știrile zilei. Aflat în vizită la Belgrad, președintele Traian Băsescu a spus că România nu cere nimic Serbiei pentru poziția ei față de Kosovo. Procurorul general al României, Codruța Căveșii, a solicitat Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate a Direcției Naționale Anticorupție ca până la 6 februarie să-și formuleze punctele de vedere față de adresa primită de la președintele Camerei Deputaților. Bogdan Olteanu a cerut Procuraturii Generale să trimită la Parlament cererile de declanșare a urmăririi penale pentru miniștrii sau foștii miniștri cu calitatea de deputați. Aici se încheie programul de astăzi. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.